Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 3-август, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русияда десантчылар күнүн байрам итүү миллиятара берилишлерге өрүлдү. Молдованын Гагауз автоном түбегі билан Узек арасында коршылык күшөйө бара. Кушма штаттарда болуп кайткан язуучу Айдар Халим Русияда бахытлы турмуш үчүн миллиятлардын тигизлигин таэмин итерге керек дейт. Қазанда да 2 август десант ғаскерлері күні миллиятара хүжімлерсіз өтмеді. 400-ләп кіші қатынашында башланған бейрам, соңынан Қазанның Йоңа Савин районындағы Яшілше базарында көмәкләп суғышу білән дәуам етті. Полиция хабарына қарағанда, Йоңағына ғаскерден қойтқан яш десантшылардан тұрған 40-50 кішілік түркім базарға барып, ондағы сатушылар білән суғыша башлай. Әліге 3 кішінің жарақатлануы турында белгілі. Быйылғы десантшылар бәйрәменең Қазанда һәм башка шәһәрләрдә нишек үтүе турында Бикә Тимерова сөйли.
Русия эшке эшләр министрлыгының Казан идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Игорь Ситко хәбәр иткәнчә, 2 август көнне тоткарланган 35 кеше хәзерге вакытта иреккә җибәрелгән. Аларга хулиганлык матдәсе белән гаепләү белдерелә. Эшне килештерү мәхкәмәсе хакиме бүген үк карый башлый, десантчыларга берничә мең сумлык җәзалар гына бирелергә мөмкин. Сишәмбе көнне Адарас кизирәсендәге Яшелчә базарында булган сугышыдан соң 3 кеше җиңелчә җәрәхәтләр алды, дип хәбәр итте. Казан полициясы вәкиле Игорь Ситко.
Было 3 пострадавших в этом конфликте. Это один человек получил ушиб коленного сустава, один ушиб голени и еще один обратился с выбитым зубом.
Ул аларның нинди милләттән булуын әйтмәде, әмма бу базарда күбесенчә Үзәк Азиядан чыккан сатучыларның сәүдә итүе билгеле. Хәрби десантчылар көнен Казан халкы да соңгы елларда базарларда эшләүче Кавказдан килгән, Азиядан килеп сәүдә итүчеләр дә куркып каршы ала. 2 август көнне көндез зәңгәр сырлы киемнәр һәм беретләр кигән иратлар Казанның Горький паркы янында җыела башлаган иде. Алар анда үлгәннәрне искә алды, бәйрәм белән котлау сүзләрен әйтте. Бәйрәм урам җыенында 400-ләп кеше катнашты дип хәбәр итте шәһәр матбугаты. Десантчылар хәтта елга портына барып, Болгария карабында халак булу Шыларны Жиңү паркында 2-нче дөнья сугышында үлүчләрне искә алды, чәчәкләр салды. Кайбер десантчылар бәйрәм уңаеннан гаскәр байракларын тәрәсәләрдән җилфердәтеп машиналарда чапты. Исергән ялан аяклы егетләрнең автобуслардан куылганнарын да күрергә туры килде. Әмма тора-бара Казан урамнарында хәлләр кискенләшә барды. 50-ләп хәрби егет КамАЗ машинасына утырып, Адарас кюрамы тирәсендәге Яшелчә базарына бара. Алар кычкырып байраклар булгап базарга керә. Десантчылар сатучыларга бәйләнеп, алар белән сугыша башлый. Ике яктан да барлыгы 70-ләп кеше сугышкан дип хәбәр ителә. Казан шәһәр эшке эшләр идарәсе матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, базарга полиция кешеләре ОМОН батальоны килгән, алар сугышуны туктаткан, күпмедер кешене тоткарлаган.
В результате оперативного вмешательства сотрудников полиции удалось устранить этот конфликт, локализовать его.
Әмма десантчыларның берлеше машиналарына утырып кашкан. Полиция аларны соңынан бамын рамында тоткарлаган. Алар хокук соклаучыларга каршылык күрсәткән, шуңа хулиганлык мәддәсенә каршылык күрсәтүнең җазасы да өстәләчәк. Казан полициясе мәгълүматларына караганда, төнгә кадәр десантчылар бәйрәм итүләрен дәвам иткән. Алар Кырлай паркында күңел ачкан, әмма анда сугышулар, хау-хәтәрләр, җимерелүләр булмаган. Адарас кюрамындагы бәрелештә әле яңа гына армиядан кайткан десантчылар катнашты дип хәбәр ителә. Базар җитәкчелеге 2 августка сауданы туктатып тору базарны ябу тәкъдимен кире каккан, чөнки үткән елда базарны саклаучылар эшеп килгән десантчыларга каршы тора алган. Быел исә зуррак гауга чыккан. Полиция мәгълүматларына караганда, базар җимерлүләр, нинди дә булса тармар итүләр турында, зыянны каплау турында белдерүләр ясамый.
Там драка, но погрома и каких-то там разбитых, всего порванных, ничего нет такого. Но, по крайней мере, администрация рынка не обращалась с заявлением.
Русия ішкі ішлер министрлігінің Қазан ідарасы матбуғат қызметі башлығы Игорь Сидко десантшылар құралланмаған болған деп айтты, әмма интернетте шыққан видеоязмаларда кішілер десантшыларының хауаға отуы турында айтып қоя. Шундай хәлләр Русияның башқа шәһәрләрендә дә була. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, Астрахан базарында десантчылар Кавказ кешеләре белән сугышкан, Екатеринбурда яшелчә сату урыны тармар ителгән. Шулай ук Сембердә Азия дәүләтләре һәм Шиттән килгән сатучылар эшли торган базарга һөҗүм итмәкче булганнар. Мәскәүдә дә десантчылар Киевская метро станциясе янында чәчәк сатучы Кавказ кешеләрен куып йөргән, әмма алар метрога йөгереп кирип котыла алган. Моңарчы сава хукук саклау үзәге десантчылар көнендә ел саен милләтара һөҗүмнәр артуга борчылу белдергән иде.
Казаннан Бикә Тимерова булды. Қазан базарындағы бәрешләрне сез Азатлық радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Біздің адрес ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Соңғы арада Русияда милләтара нәфрәт беренче чиратта үтә рус милләтчеләренең тақыр башларының Кавказ һәм Урта Азиядан килгәннәргә һөҗүмнәре аша чагыла. 2 августта Казанда десантчылар көнен бәйрәм итү рус милләтчеләренең җыены булмаса да, анда десант гаскәрләрендә хезмәт итеп кайткан күп кенә татар егетләре булса да, бәйрәмнең ахыры рус милләтчеләренең милләтара нәфрәт һөҗүмнәрен хәтерләтте. Татарларның моңа ничек килеп кушылуы турында үз фикерләре белән Татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе язучы Зәки Зайнуллин уртаклаша.
Татар егетләренең күбесе 80-90% алар менә шу великорусский Россияне басбит үзләрен егетләр алар күбесе. Һәм алар менә тыңлыйлар урыс радиосын, урыс телевизорын, Медведевны, Путинны, эти Россия, великий Россия, великий Россия. Алар бит менә үстеләр. Хыркат булгачы үскән халык аларны тәрбияләү булмады, мусульманча, татарча, патриотик, татарча. Алар Россия яклыларсы да, һәм алар күнеләр, Россия җимерелсә, Татарстанга начар була дип. Шуңа күрә алар ер бирелер булса, яптыр исләм арга. Менә ложный патриотизм бар тәбри, пограничниклар, морскуйлар, тауниләр, аны бит специально худ бирәләр менә боларга, Сез кара, ничәмә еллар бара, Мәскәүдә сугышалар, монда сугышалар. Шуларның берсен бер-ике елга чыга утыртканнары бармы? Моны правительство үзе поощрять итә. Йөреп кайттым Иркутскида, Ригада йөреп кайттым. Поездларда урыстарда очраштым мин. Мына бар да әйтәләр, Россия должна жить, Россия должна жить. Мин әйтәм, нищие, грязные, матерщинные, пьяные, такая Россия нам не нужна. Мина бәрәсендә җавап бирәләр. Нам русским нужна, дилер. Вы татары только мечтают ухать. Меня там, меня не устраивает такая Россия. Я хочу жить на там чистой, нормальной жизни, здоровой. Мы вам не дадим. Мы Россию не создавали. Она должна оставаться от Балтики до Тихого океана. Хейр, Чебусен, Искебусен, Пьяный Ивусен, Матерщинный Ивусен. Ну, Россия должна быть для Русских. Мы на пограничный лагерь. Хам бутянку не радар, снесели кутыртолар халықна. Бурхатырга.
Бу язучы Зәки Зайнуллин фикере булды. Шулай ук татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе һәм язучы Айдар Хәлим дә Азатлык радиосына Русияны үзгәртергә теләвен белдерде. Күптән түгел Кушма Штатларда булып кайткан Айдар Хәлим Русиядә дә Америкадагы кебек бер милләтне икенчесеннән өстен кую булмаса тормыш яхшырак булачак дигән фикердә. Аның белән әңгәмәне бүгенге тапшыруыбызда бераз соңрак тыңлый аласыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз ozatlik.org.
Русиядә тагын бер патриотик бәйрәмгә әзерләнәләр. 5-7 августта Смоленск шәһәре янында 1812 елда Наполеон көчләре белән сугышта булган Смоленский бәрелешен искә алу фестивале үтәчәк. Бу чарада катнашучылар шул чордагы хәрби киемнәрне киеп, тергезелгән тарихи кораллар тотып, шул бәрелешне театрал жойынландырырға уйлай. Башқырт атлы полкларын көрсәтер үшін Уфадан Түньяқ Амурлары исемлі хәрби тарихи клубта бара. Смоленске соғышы Бородино соғышынан бір ай алдарақ болған һәм башқырт атлы полклары онда бик мөһим роль уйнаған. Бу хақта тулырақ итеп ұйышма рәйсе Илдар Шаяхметов фестивальге барған вақтында хәбәршебез Лилия Зариповаға сөйләде.
Смоленск соғышы Бородино соғышы бір кимәлдә тора. Бородино соғышынан алдарақ болған бір айға. Сол соғыста бірінші башқұрт атлы полкы қатынашқан. Сол соғыста реконструкциялап көрсетуші жауаплы ұйымдар олар лейб-гренадер полкы жетекшілігі. Август айында бір Бородино фестиваліне шақырып алырбыз деп ұсынамыз. На общественных началах ретінде істейміз. Біздің мына энтузиасттардың еңбегіне ғана намысына ғана түскен Смоленск соғысы фестивалі 5-7 августта өткерілесек, Смоленск қала аянында.
Сыннапта ол шында болған енді ол соғыс?
Сыннап болған, сыннапта тарихи орындар, әне сонда бізге бірінші башқұрт атлы полкын көрсетер үшін кетіп барады. Барып қайтуына бізге 4000 километрге барып баса, бір жақ жол 2000 километрге жақын.
Яшау орындарыңыз қайда бола?
Яшау орындары Ялан походный устаналарда. Уран үстінде палатка құрып, қауыш құрып яшау боласақ, 200 жылдағы қауыш. 200 жылы әлет, ұлатайларымыз несіп яшаген, бізде шылай ұсақ яғып, қауыш құрып, шылай яшаясак біз үш күн бойына.
А құралдарығызды қойдан алдығыз? Өзіңіз ішлейхігіз ме?
Құралдарығызды бір кімде алмай, өзіңіз ішлеп, яғап, әліпте кітаптарды қарап, гравюраларды қарап, тіргезіп, ішлеп аламыз. Бұл қарби тарихи тіргезу шығылы, хобби, ол театрлардан бутафорияларды сұрап тұрып қолдануды аңлатмай, кейімдер, өзінің тауарлары, бұстаулары, тирилері, күндері, һәм башқа киімдерін есепке алып, барлығы үшін болырға тиіш. Тирінен ішленген бөліктері біз алғанбыз. Былтыр біз 4 сентябрьде менің эскиз бойынша бірінші башқұрт атлы полкынан Можайск қала аянында һәйкәл құрған едік. Жолға кетіп барышлай бір әлі ол һәйкәлді көріп, қазір венок қалып, сәскәләр халып сағатақпыз деп кетіп барабыз енді. Ол орында әлік бірінші башқұрт атлы полкы жасадыла тұрған тарихи орында біз жер алдық өзімізге Бородино музей жетекшілігімен бірлікте келісіп. Ол жерде орналасқан біздің һәйкәліміз башқұрт халқына есімімен қойылды.
Құралдар турасында тағы сұрарғайын, ол уақытта нендей құралдар болған?
Ол уақытта башқұрт әскерінің оқ қабақтар, терінен ішленген қабақтар, яндар болған енді, яйелер, ела ағасынан ішленген ол құралды темір жоқлықтан, ол заманда аттардың аяқтарында бағалары болмаған, ат бағаларынан ішлерді темірді, барлы жоқлы темірді ейіп, оқ басақтар ішлегендер, жүнгілер ішлегендер. Башқұрстан территорияда ол уақытта темірліктер жабылған болған, қысқартылған, тыйылған болған.
Оларды бетінде орыстар тыйған?
Орыс үкіметі, батша үкіметі, орыс деп айтырға ма? Батша үкіметі тан, сыйырға, восстанилардан оң бек одақ елдарға тыйғаш. Оғыс басланғас, башқұрстан шақырырға мәжбүр бола ярдамға. Бірінші башқұрт атлы қолқы, 1911 елден берілі оғышта ереуіз. Оғыс уақытында біз казачи ирегулярный войска есептенәбізінде. Керек сақта шақырылатырған ирегулярный әскер.
Душман яғынан кім боласақ? Француздарды шақыртмай
қалдырды. Душман яғынан француз ғасқарларын көрсетуші полктар Россияға біз көптер мотор ұйыстырылған алар.
А міне соғыс уақытында душман яғына барғанда нендей қараш, нендей хистер, нәфрет бар ма?
Мұндай соғыстарды тарихта кісілер бөтен істерге тиіш түгіл деп аңлатып барады. Бірінде де жауызлық һәм кері қараштар жоқ. Қазір бүгін біз аңлатамыз осы фестивальдер аша. Келешекте кешелер ұшынды ұғыстарды бұлдырмағын енет деген девизменен біздің қарби тарихи клубтар яшай, ішлей. Бір немелі әлсіз жоғалмай. Ұнытырға тиісті ұлбыз, әгер зәр тарихи ұлға ұнытсақ, бітарап қарақ. Ихтимал етмәк, біз келешекте зор тағыла қаталарды ішлеу өз ихтимал. Бұның үшін намысы өз қошқанса, күші өз келгенса, бұл іште кезірді қалырбыз деп әлі қаулық барда тұрышы жатамыз.
Әлігі уақыт саясат несік бая береді?
Ондай мәс дүния қаракат еті. Оны сол қаракат ішінде өзіміздің де тік ятмауды, қаракатты өзімлестіруге керек. Ғайыпты кішінен өзлерге түгіл, хит нелерден. Халықтың активлігін, өзімлігін тіргізу әр уақыт керек. Мына РСА қыса, РСА бүтірет деп кіне әйту дұрыс түгіл. Оға төрле мәдәни саралар менән төрле укыу һәм тарихи төрле саралар менән укыту эшләренә үзләштереп кешеләрне тәрбияләргә була һәм антимәлем күтәрергә була. Әгәр дә инде бирешеп утырса, эскелеккә һавышса, кулды каушырып утырса, әлбәттә бергә бер кем дә китереп бирмәячәк. Шуннан инде хәйетте кемдән эзләйбез?
Dünyaq Amurlari isimli Boshqirt harbiy tarixi klubi raisi Ildar Shayaxmetov bilan Liliya Zaripova sulashdi. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar ham dunyo hallarini kuzatuvlar, totar boshqir dunyosi yangiliklari ham bilgichlar bilan angamalar tinglaysiz.
ozodlik.org.
Shanba kuni Ozodlik o'zib borishatnaga yumg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi to'garak ustol silashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org.
Молдованың Гагауз автоном төбәгендә мәктәпне тәмамлаучыларның 10%-ка якыны быел Молдованың дәүләт теле булган румын теле һәм әдәбиятыннан имтихан тапшыра алмаган. Әлеге хәл балаларның ата-аналары һәм җирле җитәкчеләрнең ачуын чыгарды. Күбрәк русча сөйләшүче төрки телле гагаузлар белән Молдова үзәге арасында каршылык арта бара. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Gagauz avtonom tumanində məktəbni tamamlayan 10%-ə yaxın bala rumın dili həm ədəbiyyatından imtihan tapşıra almadı. Bu hal aşılıqda bolğan Gagauz xalqı bilən Üzək Moldova arasında qarşılıqnı artırğa mümkün. Oquşlarğa rumın dili həm ədəbiyyatından imtihanı tapşıruğa ikinci mümkinlik birunu sırap Təbək başlığı Mikhail Formozov həm bir türkün vəkillik tizginə jiyinib Moldova başqalasına məğarif ministri yanına yol aldı. Uzğan ayazağında bolğan əlgə siləşülərdən sən ministr Mikhail Shlakhtitskiy rumın dili dövlət dili bularaq илнең бердәмлеге өчен бик мөһим булуын әйтте.
В любой стране существует государственный язык.
Һәрбер илдә дәүләт теле бар, аны белмичә генә үзеңне танытып, яисә кеше булып булмый. Башка илләрдә танылу өчен башта үз илеңдә кеше булырга кирәк. Шляхтицкий шулай Гагауз вәкиллеге белән очрашу вакытында румын теле һәм әдәбиятын өйрәнүдә комплекслы программа булдыру өчен эшче төркем оештыруга килеште. Молдованың көньягындагы фәкыйр авыл хуҗалыгы төбәге булган Гагаузда барлыгы 160 мең халык яши. Гагаузлар төркиләр һәм алар 1000 ел элек тирәсе килеп утырганнар. Гәрчә Гагауз урыс һәм румын телләре автоном төбәкнең дәүләт телләре саналса да, халыкның күбесе урысча сөйләшүче православлар. Җирле мәктәпләрдә урысча укыталар һәм аларда үзләрен яулап алган румыннарга карата нәфрәт бар. Кишиневта яшәүче һәм эшләүче 30 яшьле Гагауз Виктор Фурманджи румын телен башкалада эш тапканнан соң ирене башлауын әйтте.
Там в основном русские школы. Я не знаю, почему не знают. Просто у меня работа здесь, и поэтому... То есть, если бы не работа, я тоже не знал бы.
25 яшлык Валентина Капинарлы румын телен Кишиневка күчеп килгәннән соң өйрәнүен әйтә. Ул гагаузларның румын теленә каршылыгын аларга баш бергә теләмәү белән аңлата. Әмма җирлеккә ияләшү өчен румын телен өйрәнү аның өчен бик мөһим булган.
Он мне очень нужен. Ну, во-первых, мои племянники говорят на румынском. По работе нужен очень. Общаться могу.
Капинарлы Фурманджидан айырмалы буларак Гагауз телендә аз гына булса да сөйләшә. Советлар берлегеннән соң Гагауз төбәгенең тарихы икенче бер Днестр буе төбәгеннән шактый аерыла. Әгәр алар бәйсезлекне Мәскәү басымы ярдәмендә яуласа, Гагауз Молдовадан мәгариф, мәдәният, дәүләт акчаларын куллану һәм социаль иминлеккә хокук бирә торган автономия сорады. Моннан тыш, төп Гагауз шарабын сатып алучылардан булган Русиядән тыш бу төбәк Төркия белән дә тыгыз хезмәттәшлек алып бара. 1994 һәм 98 елларда Гагаузда Төркия әлеге президенты Сүләйман Демирел дә булып китте. Төркия илчелеге белән илнең кооперация һәм үсеш агентлыгы 1991 елдан башлап зур финанс һәм акчаларда ярдәм күрсәтеп килә. Мәгариф һәм мәдәният программаларын алмашу нигезендә Анкара Гагаузның төп иганәчесе булып тора. Төркия ярдәмендә әзме күпме халыкта Гагауз теленә кызыксыну артты, ләкин Русия барыбер өстенлек алып тора һәм Гагауз хакимияте интернет сәхифәсендә дә Гагауз телендәге бүлек буш. Гәрчә 1990 еллар уртасыннан башлап автономия белән үзәк арасындагы мөнәсәбәтләр дустана булса да, төбәк шактый артта калган. Алар арасында проблемнар да чыккалап тора. Румын телен һәм әдәбиятын өйрәнү шуларның иң соңгысы. Мәгариф министры Шляхтицкий сүзләренчә, җирле халыкның румын мәдәниятенә каршы торуы бик көчле.
Вина заключается в том, что просто очень много молодых специалистов.
Гаев шунда бик күп яш белгечләр эшләргә теләми, чөнки күбесе проблемнар барлыгын белә. Анда румын теле һәм әдәбиятын укыту күпкә авыррак. Бу бит башка социаль һәм тел мәхәйте. Бу мәхәйтнең румын теле һәм әдәбиятына каршы торуы шактый көчле. Шуңа анда тел өйрәтүдән тыш, һәр көнне бу каршылыкны битерергә кирәк. Бу инде истәмә психологик фактор, хезмәт хакы шул килеш кала.
Зарплата остается той же.
Шляхницкий Гагауз хакимияте белән очрашуда уку йортын тәмамлаучыларга румын теле һәм әдәбиятыннан имтиханны икенче тапкыр тапшыруга рөхсәт бирмәде. Ләкин ул укучылар румын телен бирә алмадылар дигән икенче төрле дипломны рөхсәт итте. Гагаузның җирле басмалары исә румын теле һәм әдәбиятын тапшыра алмаган 92 студентның күпчелеге Русия һәм Төркия югары уку йортларына керәчәк дип яза. Әгәр мондый хәл киләчәктә арса, исә бу Гагаузның Молдованың башка өлешеннән читләшүенә китерәчәк. Гагауз рәсмиләренең румын телен өйрәнү өчен ниндидер гамәлләр кылу кылмау әлегә ачык сорау булып кала, гәрчә җирле башлык Формоза аны өйрәнүгә ярдәмне арттырырга сорган булса да. Кишиневтагы сәяси белгеч Игорь Батан 1995 елга автономия турындагы канун кабул ителүеннән соң мәгариф өчен җаваплылыкны Гагауз хакимиятесендә булуын әйтте.
Проблема сводится к компетенции министерства.
Бу проблема Гагаузиядә мәгариф министрлыгы һәм башка шундый оешмалар карамагына барып терәлә. Алар үз эшләрен тиешлечә башкара алмый. Хакимият мондый низаклар булдырмас өчен тиешле карарлар кабул итәргә тиеш.
В будущее подобного рода конфликта.
Батан сүзләренчә, Гагаузиядә дәүләт теле тиешле дәрәҗәдә өйрәнелсен өчен хакимият кирәкле акчалар бүлү мөмкинлеген карарга тиеш.
Молдовада Гагауз автоном төбәге белән үзәк арасында орта баручы каршылык турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Баулы районы Татар Кандызы авылы Башкортстан Республикасы һәм күрше тирә төбәкләр өчен кызыклы ял итү урынына әйләнгән. Рустам Фәттахов күл буенда җәен дә, кышын да төн кунып чыгарлык туристларны кабул итәрлек шартлар тудырган. Баулы районы эшмәкәре һәм аның авылдагы эшчәнлеге белән хәбәрчебез Рустам Исхакый таныштыра.
Бауланың Татар Кандызы авылы гадәти авыл кебек, ләкин бу беренче карашка гына шулай, чөнки җирле халык авылга игътибар җәлеп иттер алган.
Ял итәргә урыннар бик әйбәт киләләр, күрше-тирә шәһәрләрдә менә киләләр, безнең шундый ял итү урыннары бар, менә карап чыгарсыз, кроватьлар юкларга, можете килеп
кунак
булырга любой вакытта рәхим итегез.
Дип башлады сүзен авыл эшмәкәре Рөстәм Фәттахов. Ул үз туган авылындагы күлне шистартып, анда балык үрчетеп, яр буена шатырлар куеп, ял итү урыны ясаган.
Безнең рекламалар бара, Башкирияда менә шул Октябрьский шәһәрендә иш каналдан реклама бара минем, шушы күлгә чакырып, Баулыда тоже реклама бара. Аллага шөкер киләләр, ял итәргә. Ял итәргә, балык тотарга су куенырга. Аллага шөкер киләләр.
Су чистамы са?
Су чиста.
Ди күл хуҗасы. 5-нче дистәне тутырып киткән Рөстәм Рифкат улы Татар Кандызы авылында гына түгел, Баулы күләмендә билгеле кеше икән. Оста аучы, балыкчы, эшмәкәр. Яш вакыттан аучылык белән кызыксынып үсә.
Әткәй лесник булып эшләде минем. Урман каравылчысы. Мин үлем шуннан киткәндә дип аучылык, балыкчылык инде ныгытып аучылык. Менә минем һөнәр ел саен лицензияләр алабыз, кабанда атабыз, шуенда атабыз.
Шушы Баулы территориясе.
Әйе, Баулы территориясе. Чокысалар йөрибез, читкә дә, Озлатайга да барабыз.
Җайланмалар бар?
Бар, бөтен әйбердә бар. Снегоходлар да бар минем. Мылтыклар төрлесеннән инде, ну, мин яшьтән үк шөгыльләнәм, аучылык белән минем хобби.
Хобби.
Хобби.
Берничә ел авыл кырыенда балык күле булдыру турында хыялланып яши.
Туры килде шулай, совхоз безнең таралды, таратылар совхозына. Аукционга куеп, әйберләрне сата башлагач, менә күл бар иде авыл кырыенда, шул күлне алырга уйладым мин. Балыкчыда булгач инде, алдан да кызыгы бир идем, конечно. Насып итте Кудай, аукционнан сатып алдым мин менә шул күлне. Менә 2006 елдан бирле мин инде балык үрчетеп, маймычлар алып, балык сатып, шул нибеләдә шөгыльләнеп яшыйм менә.
Бу зур күлме,
дигән сабы? Күлнең площадь 57 гектар, 57 гектар. Балык инде без менә әле ныгытып мин инде бер тапкыр алдым менә ул былтыр булды 8 тонна балык алып саттым. Безнең быелга пока юк, чөнки маймыш 2 елда гына үсә. Безнең киләсе елга инде кылай берсә булырга тиеш менә көтәбез. Урожайлар, икмәкләр уңса, ул ашатуга да күп карый. Ышанып көтәбез менә киләсе елга уңышлы балыктан.
Башка балыкларга да сатабыз.
Итәбез. Кормакка тоттырабыз. Сатып, сәгате 50 сумнан халык йөри. Башкортстаннан күп киләләр.
Ди Рөстәм әфәнде. Ул безгә яр буенда ашап ишеп, төн куна торган шатырларны да күрсәтте.
Мен шунда ял итеп була индем.
Була, була.
Балыкка киләсең, шунда кунасың.
Әйе. Ну безнең кроватьлар түләүле. 500 сум бер кроват.
Мен шу бүлмә 500 сум.
Әйе.
Бу көнне.
Әйе. күнней 500 сум.
Жылқыш письма.
Жылқыш бар, письма бар, бөтен әйбер бар. Мангал бар, қазан бар, бөтен әйбер бар. Условия тырыштық, туалет бар, пожалуйста.
Күл тирәсен соқшы қарап тұра. Бу урынны ышатучылар артқаннан арта ди. Жәйен балық тотып су куынып ял итсәң, қышын матурлы қар шаңғыларында йөрергә була.
Баулы районы Тотар Қандыз ауылында хәбәрчебез Рөстәм Исхақи булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Русиядагы полиция турындагы яңа канун нигезендә Башкортстан президентының сак хезмәте бетерелә. Кушма штатларда булып кайткан язучы Айдар Хәлим Русиядә бәхетле тормыш өчен милләтләрнең тигезлеген тәэмин итәргә кирәк ди.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышында Дәүләт Думасына сайлау мәсьәләсе каралды. Анда татарлар элекке кебек берничәгә бүленмәсме дигән борчулар туды. Башкортстанда десант гаскәрләре көндә урамнарга 5,5 десантчы чыккан. Аларның 10-дән артыгы тәртип бузуда гаепләнә. Бу темаларга күчкәнче Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин Башкортстан президентының сак хезмәте бетерлеүе турында сөйләр.
Башкортстан президенты Рустам Хамитовның сак хезмәте бетерелә, ләкин бу Рустам Хамитовның үз теләге белән сак хезмәтен азат итүе түгел. Ул Русия эчке эшләр министры фарманына ярашлы эшләнә, аңа ярашлы эчке эшләр министрлыгының төбәк җитәкчеләрен саклау хезмәте бетерелә. Барлыгы бу бүлектә Башкортстанда 120 кеше эшли. Рустам Хамитов Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевтан федерал сак хезмәтен беркетүләрен сорап мөрәҗәгать иткән, ләкин ул канәгатьләндерелмәгән. Эчке эшләр министрлыгында аңа ведомстводан тыш сак яки шәхси саклар ялларга киңәш иткәннәр. Бу полиция турында канунга нигезләнеп эшләнә. Бары тик Төньяк Кавказ субъектлары башларын гына федерал сак хезмәте саклаячак. Ул төбәкләрдәге хәлләрнең кызулыгы белән бәйле. Башкортстан хөкүмәте җитәкчесенең элек ярдәмчесе Тәлгат Абдрахмановның җинаять эшен тикшерү тәмамланды. Ул Аскын районындагы Тонып шифаханәсен төзекләндерү өчен бәйгедә җиңү шандырып, Арарат исемле ширкәт вәкиленнән 100,000 сум ришвәт алган. Ул шулай ук әлеге үк Арарат ширкәтеннән республиканың сәламәтлек саклау оешмаларын медицина корылмалары белән тәэмин итү өчен үткәрелгән бәйгедә җиңү шандырып 1,000,000 сум акча сораган, ләкин монысын алу аңа насыйп булмаган. Әлеге җинаять эше тикшерелеп бетеп, мәхкәмәгә җибәрелде. Башкортстан президенты Рустам Хамитов вазифасына килү белән канун бозучыларны утыртырга шандырган иде. Бу беренче чырак булыр дип көтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
2 август Русиядә һава десант гаскәрләре көнен билгеләделәр. Ул Башкортстанда шактый күзгә күренеп узды. Урамнарда байраклар тагып, кычкыртып машиналар үтте. Мәйданнарда десант гаскәрләре байракларын булгап, кычкырышып ял иттеләр. Уфа янындагы Забельский һава аланында гына әлеге көнне билгеләү уйышкан төстә рәсми буларак үтте. Анда парашюттан сикерү һәм башка чаралар узды. Десант көнендә барлыгы 5,5 элекке десантчы урамга чыкты. Уфаның Салават Юлаев мәйданында ишеп алган десантчылар халыкның ял итүенә комачаулагач, милиция килеп берничә десантчыга тәртип бозу турында протокол төзеп китте. Десантчылар көнендә барлыгы 11 шундый протокол төзелгән. Десантчылар көне уңаеннан Татар милли хәрәкәт активисты Вилатыпов кайбер фикерләре белән бүлеште.
Урамнарга карагыз, кемнәр йөри анда, кемнәр ярым ялангач формада, армия формасында хәрби кешеләр йөри. Хәрби кешеләр десантлады, теләнәсә кычкырып, сүгенеп, кешеләр куркытып. Улмы Россиянең горурлыгы? Мин аларны яман кешеләр дип әйтмим. Ләмме, ләкин алар яки алданган кешеләр. Я аларга әйбит шундый дәртләнү күше бирә Россия дәүләте үзе. Чөнки Россия дәүләте күшләүне әйбит. Ул үзенең политикасының бер юнәлеш иттереп алган кебегрәк тоела. Чөнки Россия дәүләте элегректән сугышлар белән килгән, сугышлар белән төзелгән һәм әле дә шул тирәсәнди сәясәт көчкә генә таяна ала дип алып бара. Дөреслеккә, гаделлеккә түгел, көчкә именно. Россия дәүләте әгәр дә шулай сәясәтен әгәр дә шулай дальше алып барса, менә шул дисанцияләр кебек усакта Россиянең әйбит демократик булуы, экономикадан үсүе, инновацион экономикага күчүе бик тә икеле.
Бу татар милли хәрәкәте активисты Вилатыпов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда олда торган дәүләт думасына сайлаулар мәсьәләсе каралды. Элегерә хәбәр итүбезчә, татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге халык фронтына кергәннән соң берлек җитәкчесе Рәмил Бигновны халык фронты һәм Бердәм Россия фирқалары төзегән исемлеккә тәкъдим иткән иде. Әйткәндәй, премьеризлар, ягъни алдан тавыш бирүләр бара, анда 123 кешедән күп тавыш җыйган 15 кеше сайлап алыначак. Рәмил Бигнов бүген 12-нче урында бара. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышында тагы кемне дә булса чыгарып карау мәсьәләсе күтәрелде. Башкаланың Аржаникидзе районы татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Рейс Карачурин:
более демократичная партия, бу яблоко считаю мин. Олар бля контакты крия кирек, одни засыклятся вот нашу шеп, мана Бигнова, бездан кеше, татар, мана, допустим.
Бу Уфаның Аржаникидзе районы татарлары конгрессы рейсе Рейс Карачурин болды. Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды җитәкчесе Ноил Хакимов моны 2003 елда узган Башкортстан президенты сайлаулары белән чагыштырып, ул чактагы бүленешне искә төшерде.
Кайсыдыр оешмаларыбыз давайгыз Веременконы сайлыйбыз дилделәр, кайберләре әйттеләр Сафинны сайлыйбыз дип, беркем дә конечно Мортазаны сайлыйбыз дип әйтмәде. Ну менә икегә бүленү булды хәзер. Менә бүгенге көнгә килгәндә хәзер әтәт икегә эшкә бүленмәбез микән без? Менә шушындый бер шик бар.
Бу Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды җитәкчесе Ноил Хакимов булды. Җыелыш әлегә башка фиркә хәрәкәтләре белән сөйләшүләр алып бармаска карар итте. Башкортстанда 4350 сум акча түләп, ураза тотудан котылып калып була. Бу Башкортстан дини нәзәрәтенең Рамазан аена фидия, ягъни үтәми калган бу гаеп өчен түләү күләме. Бер көн уразаны калдыру өчен фидия күләме 150 сум тора. Бу бер айга 4350 сум дигән сүз. Шулай ук нәзәрәт фитр садакасы, ягъни Рамазан ае тәмамлангач бирелә торган хәйр күләмендә хәбәр итте. Ул керемнәре түбән булганнар өчен 30 сум, урта керемнәләргә 100 һәм зур керемне мусульманнарга 200 сум тәшкил итә. Әлеге керемнәрне нәзәрәт хәйрия максатларына кулланырга шандыра. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Күптән түгел Америка Кушма Штатларында булып кайткан язучы һәм милли хәрәкәт активистларының берсе Айдар Хәлим әлеге сәфәрдән соң Русиядәге тормышны үзгәртү турында бик күп уйлануын белдерә. Аның фикеренчә, Русиядә бер милләтне башкаларыннан өстен кую сәясәте илдәге тормышны яхшыртуга мөмкинлек бирми. Чын федерация корып, Америкадагы кебек милләтләрнең тигезлеген саклап, хөрмәт итеп яшәсәк, яңа бәхетле Русия төзи алыр идек, ди Айдар Хәлим. Аның белән Азатлык радиосының Шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз сөйләште.
Ирак елдан кайткан кеше белән очрашу турында сүз башлаганчы ук Айдар абый булай диде: "Әй энем, без дә яшибез икән." Шушы сүзләр астында нинди фикерләр ята? Анысы инде әңгәмә барышында бер кадәр ачыкланыр. Америкада алган тәэсирләре хакында Айдар әфәнде сүзне булай башлады:
Катлаулы тойгылар, әлбәттә, Американы теге Америка карата җылы сүз әйтү, аны мактау, аның җитешсезлекләре юк дигән сүз түгел. Һәм әгәр дә Россияне каршы кити куеп, Россияне тәнкыйть итү, әле Россиянең мактый торган яклары юк дигән сүз түгел. Һәр илнең, һәр кавымның, һәр халыкның, һәр җәмгыятьнең үзенең өстенлеге, үзенең җитешсез яклары бардыр. Һәр хәлдә мин шусын әйтәм. Мин 70 яшемә итеп барганда бу кадәр тетрәтерлек вакыйгаларның шаһиты, бу кадәр яңалыкларның, бу кадәр үзенчәлекне тормышның барлыгын жер езінде барлығын білмей яшаган мен икен деген фикер әкелдім. Ой ярым шында болып, біргіне полисмен, біргіне тәмәкі түпшігі, біргіне тәмәкі тартқан, біргіне қолына шіше тұтып, сыра ашып үрген, я болмаса салмыш болған. Исерек турында айтып та тұрмайм. Оннан бигрәк тә бездә менә бик узындык бит инде хатын-кызларның күкрәкләрен шул кадәр чыга чыгарып салып, ишелеп төшеп, араларына теге тәреләр тагып йөргән бер генә кешене күрмәдем дисәм, миңа бәлки ишенмәсләр дә. Кайчан яши, кайчан эшли, кайчан нишли икән Американың белеп булмый, анда гел тыныч, гел иркен, гел якты. Гил бүтін нәрсе ішіленген, онда кішінің қошан ішіленген көріп болмай. Өз ғымырымда, тауын қабатлап айтам, 70 яшқа етіп барып, біргіне туғанымнан да, біргіне кішіден де, біргіне жерден де, біргіне районнан, біргіне ұлдан да, бұ қадар татар халқының татар кішісі боларақ, Тотар язучысы буларак бу кадәр кадәр хөрмәт күргәнем юк иде.
Айдар әфәнде, менә инде сездән шушы Америкада яшәүче татарлар белән очрашкансыздыр. Менә шушы очрашу мезгилләрендә бер кадәр искә алып китсәк иде.
Мине татар халкының күренекле улы, химия фәннәре докторы, профессор Вильмир Заянов һәм аның хатыны татар халкының дип әйтәләм, сөйкле килене, акыллы, сабыр, тыныч килене Гейл ханым Колби Мирзаянова чакырып китерделәр. Татар булу өчен паспортлы татар булуына җитми, уланың беренче әле дәгъвасы түгел. Татар булуның беренче дәгъвате татарның саф чын улы булу. Мин татар халкының сирәк улларыннан берсе булган Вил Мирзаянов белән Оның ғойләсі білән, оның балылары білән танышу бәқітіне еріштім. Мен шыннап та бүтін татарларға үріне кетіп қоярлық шын татар білән бір түбі астында, бір шешме суын ішіп, бір юллардан еріп, бір жырлар жырлап, бір тілді сүйләшіп, бір маңда күрләшіп, бір әдебиятны оқып, бір тілді шиғырлар оқып, яшау бәқітіне еріштім. Мен бик бәқітлік ше.
Менә Айдар әфәнде нәрсәсе Вил Мирзаяновтан калайны башка татар җәмәгатьчелегендә күрдегезме? Менә башка татарлар ничегрәк яши?
Мин андый тирән уйлар белән барган идем, әмма ләкин минем теге бөтен уйлаган уйларым, теләкләрем барысы тормышка ашты дип әйтсәм, мин дөрес булмас идем. Әмма ләкин миңа кызыклы очрашуларның шаһиты булырга, катнашчысы булырга туры килде. Мин мәсәлән Америкада Нью-Йорк шәһәрендә Эйзенхауэр паркында Татар халкы җыелган сабан туйда катнашырга, анда шулай ук чыгыш ясарга һәм бер шигыремне укырга насыйп итте. Һәм иң кызыгы шунда, мин яшәдем Принстон дигән шәһәрдә, ул университет шәһәрчеге. Мин шушы Принстон дигән шәһәр кибетендә Вил белән татарча матур итеп сөйләшеп йөргәндә, Вил каяда кирип китте шу рәтләр арасына кибет бит, ул бик зур кибет. Бер 25-30 яшьләрдәге чамасында бер ханым дип әйтик бик инде кыз балам икән йөгереп тә килде, йөзләрендә алсу нурлары белән мине абый татарча сөйләштегез сез сөйләштегезме ул ди мин әйтәм әйе мин сөйләштем мин әйтәм сез кайдан мин Рәсәйдән ди мин әйтәм мин дә Рәсәйдән сез Рәсәйнең кайсы төбәгеннән мин Башкортстаннан ди мин әйтәм ярар Башкортстанның кайсы төбәгеннән ул әйтә Мияк районыннан бу минем район бит инде кайсы авылдан ул әйтә Ишле мин бит инде Кәркәле авылыннан Кәркәле белән Бәләк Кәркәле белән Ишле арасы бары тик 7 чакрым гына Ул шул кадәр күңелле очрашу булды. Икенче көн ул безгә килде, без аны кунак иттек. Американың барча татар җәмгыятен йырып чыга алмасам да, һәр хәлдә Америкада миндә бар инде әлбәттә информация. Соңгы вакытта шактый гына кешеләр тупланып килә, татар халкының акыллы, тырыш, күренекле кешеләре Америка туплана һәм алар арасыннан киләчәктә сәясәтчеләрдә, зур күренекле эшлеклеләрдә Коммерсантларда, шулай ук татар байларыда һәм сәясәтчеләрдә үсеп чыгар, сәнгать кешеләрдә үсеп чыгар дигән фикердә калам мин.
Айдар әфәнде, сез менә инде Америкага китәр алдыннан шулай дип әйткән идегез, Америкадагы мәгариф системасын өйрәнәчәкмен, һәм инде менә шуны шушындагы Татарстандагы, Русиядагы мәгариф системасы белән чагыштыру өстендә дә уйланачакмын дигән идегез. Менә шушы вагыдагыз барып чыктымы?
Кызганычка каршы мин тулысы белән шу вагыдамны үти алдым дип әйтә алмыйм, чөнки килгән кешенең үзенең яшәү рәвеше бар. Мин кунак бит. Шуңа күрә теге мин теләгән бөтен нәрсә теләкләр дә тормышка аш дип әйтә алмыйм һәр хәлдә беркемдән аңа каршылмады. Әмма ләкин системага керү өчен аның үзенең шартлыклары бар. Шулай да мин Америка индиләренең тормышы белән танышу теләгеннән аларның Вашингтонда булганда, аларның музейында булып, җинтекләп карап чыга алдым. Димәсәм дә, һәр хәлдә шак төйлешен карап чыга һәм кызыксына алдым. Миңа шул кадәр таң калдырды Американың, Америка бит инде Америка килгән шушы төрле яктан агылган ак тәнлеләр Американың төсле тәнлеләрен хинди халкын басып алып кырып салган очраклар да тарихта билгеле бит инде. Әмма ләкин шу Америка җәмгыяте басып алынган хиндиләрнең культурасын саклау өчен, аларны тормышта тормышын тәэмин итү өчен 300гә якын закон кабул ителгән. Шул закон нигезендә бүген Америка хиндиләре ак американнар белән бер тигез хукуклар белән яшәп яталар. Һәм шушы музейны карап мин бик үкенеп куйдым. Рәсәйдә бит күп кенә халыкларны, шушы Рәсәй халыкларын басып алган халыклар исәбенә үзенең территориясен киңәйткән һәм Рәсәй империясын төзегән. Әмма ләкин без Рәсәйдә андый музейны күрә алмыйбыз кызганычка каршы. Ул музей, Америкадагы музей, хинди музее шул кадәр тирән мөхәббәт белән сугарылган, анда хинди халкының һәр кабиләсенең, һәр гаиләсенең дип әйтмәсәң дә, һәр күренекле кешесенең тарихы, киләчәге һәм бүгенгесе ачып салынган. Мин дә бу Рәсәйгә кайткач, менә халык белән сөйләшкәндә бик зур үкенечле фикерләр тудырыр дигән фикер калды ул чакта ук. Америка халкы ак тәнлеләр белән кара тәнлеләр шул кадәр килешеп яшиләр дигән фикергә киләсең. Кызык беләсезме? Бит Американы иҗат итүче, Американың демократиясын, Американ конституциясын аның кул биләүчеләр язган. Джордж Вашингтон, Джефферсон һәм башкалар, һәм башкалар. Әмма ләкин шушы кул биләүчеләр үзләре биләгән куллар белән үзләрен тигез күрү, тигез киләчәктә тигез итү өчен законга шундый шартлар салдырып калдырганнар ки, Американның бер генә ак тәнлелдә үзен кара тәнлелдән һәм Американың кара тәнлесе үзен ак тәнлелдән һич тә кимитеп туймау өчен шул кадәр шартлар булдырган һәм мин шуны күреп кайттым. Анда кешенең кешегә елмаеп сөйләшүе, кешенең кешене әле менә беренче тапкыр күргәндә дә сагынып сөйләшүе таң калырлык күренеш. Менә шул кадәр табигать белән кеше, кеше белән үсемлек, кеше белән агач шул кадәр гармониядә яши. Әгәр дә мин Американ теге чәчкә аткан ил итеп мактым икән, инде шушы чәчкә аткан илдән чәчкәсе кызганычка каршы шиңеп барган дип әйтмичә булыр алмыйм. Рәсәйгә кайткач мине бер нәрсә тетрәтте. Мин туган авылыма кайттым. Мин бетеп барган авылларны күреп, инде җимерек фермаларны күреп, күп кенә шу җимерелгән мәктәпләрне күреп, ябылган мәктәпләрне күреп, бу халык бит бик тә талантлы халык, бик кадәр шу кадәр бай халык, җир байлыклары, су байлыклары, урман, иген байлыклары, кадәр безнең зур, нишләп без шундый хәлдә икәнбез дигән сорауга үземнең җавабымны таптым шикелле. Безгә иманга кайтырга, безгә бу Рәсәй халыкларын федерация нигезендә берләштерергә, без бер халыкның гына бийеклеген раслап, аны расларга тырышып кына Россияне бәхетле итә алмаячакбыз. Бер кайчан да булмаячак бу. Безгә халыклар тигезлеген, халыкларның тигез демократиясын булдырмый торып, яңа Рәсәйне без төзи алмаячакбыз.
Америка Кушма штатларында булган Айдар Хәлим сөйләшү барышында мондый фикерен дә әйтте. Америка кебек илләрдән үрнәк алып, татарны гына түгел, урысын, башкортын, чуваш һәм мариен дә канун нигезендә шушы илне төзергә чакырасым килә. Дәүләтне барлык халыкларны ярату нигезендә генә төзү зарур дип саный Айдар Хәлим.
Язучы Айдар Хәлим белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Азатлык радиосы.
Омскида инде беренче мәртәбә кичектерелгән балалар сабан туе үтте. Кичегенең сәбәбе хакимиятның вәгъдә иткән акчаны өлгертә алмавы. Шулай да балалар бәйрәмен оештыру өчен татар эшмәкәрләре үзләреннән өлеш чыгарып, сабан туе бер ай соңарып булса да үткәрелде. Бу бәйрәмдә Азатлык радиосының Омскидагы хәбәрчесе Розалия Сайганова булды.
Сабан туйны оештыручы шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте балалар өчен зур бәйрәмне узган ел беренче мәртәбә үткәргәннән соң аны һәр ел оештырырга карар кыла. Һәм бу елгы бәйрәмне үткәрү 18 июньгә билгеләнә. Әмма финанс мәсьәләсе хәл ителмәү сәбәпле Сабан туе июль ахырына кадәр кичектерелә. Без быйылда узган йылдагы кебек шәһәр хакимияте ярдәме белән, ягъни хакимиятның грантлар бәйгесендә катнашып, матди якны хәл итәргә карар кылган идек ди мөхтәрият шурасы агъзасы Гөлсинә Әхмәрова. Шәһәр хакимияте безнең эшчәнлекне хуплый, күп эшләребездә ярдәм күрсәтеп тора. Мин татарча сөйләшәм, чәк-чәк пати кебек бөтен Россия акцияләре дә хакимият ярдәме белән үткәрелә ди Гөлсинә ханым. Балалар Сабантуен үткәрү өчен мөхтәрият март аенда ук балаларга милли тәрбия темасына максатлы программа язып, комиссия карамагына тапшыра һәм җиңүгә ирешә. Әйтик, грантлар бәйгесендә каралган 314 проектның 180-е җиңүче дип табыла. Грантлар бәйгесенең җиңүчеләре күптән билгеләнгән, сертификатлар тапшырылган булса да, акча мәсьәләсе бүгенге көнгә кадәр проблема булып тора икән. Мэриядә финансларның тоткарлануын, грант тоучыларның күп булуы шунлыктан барлык язылырга тиешле рәсми кагазларның әзер түгеллеге белән аңлаталар. Вәгъдә ителгән бәйрәмне бер айдан артык көткән балаларны нәумиз итә алмадык. Соң булса да уң булсын дип үткәрергә уйладык ди Өмет балалар студиясе җитәкчесе Гөлфия Шәйхетдинова. Ярдәмгә халкыбызның киләчәгенә битараф булмаган иганәчеләр килә. 13 ел дәвамында мөхтәриятның рәисе булып эшләгән Гафия Алиеваның каты авыруы сәбәпле күптән түгел сайланган яңа рәис эшмәкәр Тамир Әлембаев, Марат Катыров, Серик Корбан Бакеев, рәис Зарипов кебек эшмәкәрләр һәм башкалар ярдәме белән призлар, бүләкләр сатып алына, Русия Сабантуе һәм мөхтәрият байраклары эшләнелә. Башка әзерлек чаралары башкарыла. Сабан туе узган елдагы кебек Омскин гытмасы тарихи-мәдәни комплексы җирлегендә булды. Бәйрәм концерт программасында катнашучылардан торган йөреш белән башланып китте. Алдан арбасына Өмет студиясының нәниләрен утырткан җигүле ат, алардан соң байраклар күтәргән үзешчән артистлар һәм кунаклар Сабан туе мәйданын әйләнделәр. Сәхнәгә Сабан туе әләме күтәрелгәннән соң дога укылды. Котлаулар яңгырады. Шәһәр хакимиятының милли һәм дини оешмалар белән эшләүче бүлек башлыгы Евгений Лабунец үзенең чыгышында балалар өчен Сабан туе үткәрү уникаль күренеш диде. Балаларның Сабан туе быел Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган иде. Концерт программын Өмет студиясе балалары Тукайның туган тел җыры белән башлады. Концерт барышында рус һәм татар телләрендә Тукайның шигырьләре укылды. Бәйрәм концерты 3 сәгать буена барды. Бер рәттән уеннар, бәйгеләр үткәрелде. Сабантуйның берничә мәртәбә кичектерелүе инде күпчелек коллективларның җәйге ялларда булулары сәбәпле быел милли коллективлар концерт программында катнашмадылар. Дөрес сәхнәдә мөхтәриятның Өмет студиясе һәм Умырзая ансамбле үз эшчәннәреннән башка үз ишеннән килгән җырчы кыз һәм Тары районы Олы Уыш авылыннан Кояш дип исемләнгән балалар төркеме чыгыш ясады. Аның каравы бәйрәмне карарга килүчеләр арасында төрле милләт вәкилләре бар иде.
Меня зовут Эла, а его зовут Юда. И мы гуляем по Транссибирской дороге. Мы начали с Владивостока и останавливаемся в каждом городе.
Русия шәһәрләре буйлап сәяхәткә чыккан Израиль ватандашлары Элла ханым һәм Юда фәнде Омскида да тукталганнар. Һәм шәһәр белән танышып йөриләр. Әлбәттә, алар Омскин атмасы кебек тарихи урынында карарга килгәннәр.
Я остановилась и спросила, что это за праздник. И нам очень интересно.
Элла ханым тарихи ватанына күчеп киткәнче, озак еллар Үзбәкстанда яшәгән. Сезнең киләр миңа үзбәк киләрен хәтерләтте, ди ул.
Я родилась на Украине и жила много лет в Ташкенте, в Узбекистане. И эта музыка мне напоминает узбекскую музыку.
Безнең өчен бик кызыклы булды. Һәр милләткә үз тарихын, йолаларын, бәйрәмнәрен белү бик мөһим ди Элла ханым.
Каждая национальность имеет свою историю, свои традиции, свои праздники. Все это соблюдать и узнавать эти праздники, участвовать в них, если можно, это самое лучшее, что может быть. И это очень важно.
Сабан туе уеннары, бәйгеләре, җыр биюләре белән 3 сәгатьтән артык дәвам итте. Уеннарны Умырзая ансамбле үз эшчәннәре, көрәш бәйгесен Омскиның күренекле спортчылары Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар үткәрде.
Хәзер дуслар, күңелле балалар Сабан туе!
инде кереш батырларына хәзер бүләкләр бирегә махыз иң куанычлы моментларыбыз иң кичкене безнеке бүген батырыбыз Давлетбагин Данил самый маленький батыр первое место получает сотовый телефон
и самой престижной весовой категории чемпион Сабантуя батыр нашего Сабантуя Даниил Коваленко забирает главный приз цифровой фотоаппарат.
Балалар Сабантуйының иң кичкене батыры 6 яшьлек Данил Дәүләтбәкин, баш батыр Калимуллиннарның укучысы 15 яшьлек Данил Коваленко булды. Балалар Сабантуйын тамаша кылган өлкәннәр бәйрәм яхшы үтте, бик кирәкле, әһәмиятле бәйрәм бу дигән фикерләр белдерде.
Омскедагы балалар Сабантуйында хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмашиттен Диләвер Усман таныштыра.
ОБСЕ-нең Али комиссары кеңесчиләре Винсент де Граф ве Александр Винникнен Ахмеджитте булган көрешүдә мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы кырым татар халкының акларын гайрыдан тиклемек буенча халыкара форум үткәрелмәсе күздә тутылганын белдерде. Без бу форумның үткәрелмәсе буенча Алмания, Полония, Канада Түркия АҚШ-ның белле сиясәтчеләреннән Киевдәге дипломатик миссияларнең көрешүп музакерәләр үткәрәбез. Олар бу гаеге кол тоталар. Без Украинада бу гаеге кол тутаҗагыны беклимиз дигән Мустафа Җәмил оглы. Көрешүдә иштирак иткән Рифат Чубаров исе Украина бу мәсьәләдә четтен турып сәер иткәне безнең япаҗак тешкили эшләребезне сыңырлай дигән. Без халыкара тешкилатларның хусусан ОБСЕ-нең Али комиссарының ярдәменә мохтаҗбыз. ОБСЕ-нең мандатлары кырым татар халкының мәсьәләләрен чезмәгә имкан бирә ве Украинаның кырым татар халкының дәрәҗәсен Yol haritasını işlep çıkmağa, sürgünge uğratılgan halka nizbeten adaletini tüklemege yardım eder degen Refat Çubarov. OBSE vekilleri halkara forumnun otkerilmesi boyunca bütün argumentlerini Ali komisarga yetkizeceklerini işandırganlar. Görüşüvde Kırım Tatarlarını toprakın teminleme meselesi, kefi yanında Kazaklarının haçlıklif hareketleri de muzakere etilgen. 1 августта башланган Рамазан айынан Кырым мусульманларын муфти Аджи Эмирали Аблаев хайрлады. Мәҗлисте Кырым мусульманларын хайрлап, оз хайрлавын беян итте. Рамазан айы дәвамында Ахмеджитте кебер җәмәдә сәйтсе тарҗамасында ифтарлар берилеҗәге дә хәбәр ителде. Бу вакытта Кырым муфтисының муавины Айдер Исмаилов Азатлык радиосына да хәбәр итте. Айдер Исмаилов.
Энди бу ай мусульманларның Оз-озлерні, озының бөлі рухи, бөлі ічкі яшайшыны тертіп низамға қоячақ, инкишаф әттірежек бір замандыр, бір вақыттыр. Оның үшін әркез озының үстінде чалышмасы бұ әсастыр. Аллах оның үшін күште бұ Рамазан айыны яратқандыр, бізге тағдым әткендір. Біздің тарафымыздан айыр бір бөлі Кырым үшін умуми бір тедбір шымдылык да түшінілмеді, ама Меркез жамымыздың янында әлбетте ки әр ел олғаны дайын бізді ифтар чадырымызны құрачақмыз. Кырымның башқа ерлерінде де ифтарлар тешкі етмеге әрекет етіжекміз. Кешкен ел олғаны дайын, әгер де фұрсатымыз олса, бөлі мұқтач олған инсанларымызға базы ашайт, ярдымда да болынмаға әрекет етіжек.
Шунда қайд етмелі, Кырымда параллель мұхтият тізілі деген хабарлар да бар. Айдар Исмаилов бу ве дигер дини мәсьәләләр хакында әйтеп, Азатлык радиосына мына не деде.
Мына бу мәсьәләдә күн тәртибендә тора параллель бер муфтият төзелгән кебе ядә илан ителгән кебе мәсьәлә бар. Моңа инде муфтият озын мөнәсәбәтен белдерде, әмма вазият не насыл шунда муфтиятның нуктай назарындан.
Дини мәркезнең, яңа дини мәркезнең курылмасы мусульманларның, ягъни Кырым мусульманларының ве хусусан Кырым татар халкының оз-озыны идаре итү ве озыны бөле дини лидер муфти сайлама акыны аяк астына алганы үчүн ак укукка каршы деп эсеп этебиз биз ве ондан кайры булар Кырым мусульманлары дини идаресине айт болган топрак ве жамины запт этип алдылар. Ве элбетте ки бунунун алакалуу олорак дөөлөт органдарына биз муражаатыбызды яптык ве оларнын эм бөле Кырым мусульманларына оларнын акларына сайгысызлыгы эм де бөле канунсуз топрак жами запт этип кебек аракетлери EFSC'un yüzüne çıkarılacak ve onlar kanuni surette cezalarını alması için biz talep edecek.
Siz prokuratura da indi yazdınız.
Elbet prokuratura da verdik, miliciyaya da verdik, sudak, kefe, onlar bunu rastledevet etmek gerek.
Bu kezlevde kurulgan cemiyet ve onun etrafında işte paralel muhtiyat meydana getirilgeninde bunun işte artında da Ahmet Tamim tursa gerek. Bu paralel muhtiyatka ne kadar din cemiyeti kere, Müslüman din cemiyeti, ne kadar insan var onların arasında? Belli mi yok mu? Tahminen olsa da.
Şimdi resmi olarak bu dini merkezge kırgen din cemiyet yok. Ama onu teşkil etken bağımsız din cemiyetleri var.
Ne kadar olar çok mu?
Bunlar da 17 civarında.
Bu Kırım Muhtisi'nin muavini Aydır İsmail'ı dedi. Karasubazar'da iyun-iyul ayları çalışıp gelgen bağlılar için dini kamp Ramazan ay arifesinde talebeler nelerini öğrengenini gösterdi ve bunda bir tantanalı tedbir geçirildi. Балаларға дини мерасымдарына Құрандан аятларын өгіреткен Қарасубазар район имамы Элведин Абләметов бойлы кампылар бізге пек керек, деді Элведин Абләметов.
Ончын бойлы аркадашларымыз ман түшіндік, дестек олған аркадашларымыз бізге бұл кампымызға, лагерімізге ярдым еттілер. Мадди, маневи тараптан, әрбір тараптан. Біз бойлы бір яс тәтілдеріне kamplarını, lagerlerini bütün Kırım'da olmasını isterim. Ballarımız bozulmasınlar. Neçinde geldi bu ballar vetanına sahip çıkacaklar. Vetanına hizmet edecekler. Dinine hizmet edecekler.
Bu bayramda Kırım Muftisi Hacı Emirali Abulayev, yerli cemaat ve iş adamları da iştirak ettiler. Emirali Abulayev bu merasim hakkında mına ne dedi?
Kırım'daki olan 22 ilçemiz mutlaka bu ibret alınacak. Varıp da gelip de buraya öğrenecek ve ibret alınacak yarımızın
Bu Kırım Müslümanları Muftisi Hacı Emirali Abulayev idi. Kırım Muftiyatına oponent sayılgan Kiyevke bakkan paralel Muftiyat resmi adı Kırım Müslümanları Merkezi ise Kezlev ve Bahçısaray yanında 10-16 yaşında balalar için 2 aylık İslam kampını teşkil etken. Bunda da İslam kaideleri Kur'an oku Arap tili öğretilgen. Kırım'da kurort sezonunun en kızgın devri devam etti. Ama çetel turistlerini Kırım'da olgan yüksek fiyatlar ve pislik taciplendire deb haber etti Novi Region Kırım Agentligi. Musafirhanede en ucuz kunde 360 grivnyalık nomerde yaşagan Chicago'dan kelgen turist boyle fiyatlarının bir aylıkka korontalar Kırım'da nasıl yaşaylar deb taciplengenini haber etti agentlik. Bazı turistlerin ise Kırım'da tabiatının güzelliği, kadınlarının dilberliği ve alkohol içimliklerinin ucuz fiyatları sevindireyken. Kırım'da nam kazanan artist Yırcı Rüstem Mehmetov özünün 70 yıllığını kaydetti bu günlerde. Onun icadına bağışlanan sergi Kırım Tatar Müzeyinde Ağustos'un 3'ünde açıldı. Rüstem Mehmetov Kırım Tatar halk yırlarını usta icracısı sayıla.
Thank you.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlik radiosining programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.